Komið í sæl, þetta pólitíkin, 60. og 3. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Við komin aftur í loftið eftir nokkura mánuðahlé og ætlum að senda út vikulega þætti núna á næstu mánuðum. Nú í sumar ætlum við að leggja áherslu á sveitarstjórnarmálin, en við ætlum einnig að ræða við formenn sérsambanda í flokknum. Í þessum fyrsta þætti eftir hlé ætlum við að beina sjónum okkar að sveitarfélaginu Árborg. Sveitarfélagið Árborg áttunda stærsta sveitarfélag landsins og hluti af Suðurkjördæmi. Þar bjuggu 10.913 íbúar 1. maí síðastliðin. Í kosningunum 14. maí fékk sjálfstæðisflokkurinn 2.296 atkvæði eða 46,4% og 6 fulltrúa kjörna af 11. Hreinan meiri hluta í bæjarstjórninni eftir að hafa verið einn flokka í minni hluta á síðasta kjörtímabili. Bæjarstjóri Árborgar Fjóla Kristinsdóttir og hún gestur minn í dag. Vertu hjartanlega velkomin Fjóla.
Takk hérlega fyrir.
Svona aðeins áðurum við hellum okkur beint í bæjarmálin. Hver Fjóla Kristinsdóttir?
Herðu, Fjóla Kristinsdóttir bara svona venjulega sveita stelpa, landsbyða stelpa. Ég á hérna ætti mínir að reykja til hérna í Hjálmholt í Flóa og Stokkseri og hérna en var svo alltaf í sveit undir Eyjafjöllum. Að steinum hjá Elínu og Sigurbergi já, var þar í ykkur 10 sumur líklast. Þannig að hérna í grunninn ég bara ósköp venjuleg svona landsbyðastelpa og hef mikla tauga til landsbyðarinnar og sveitafélagsins. Mm. En hérna en hef búið bara Selfoss all tíð utan svona Ameríku og Danmörk og holt fyrir okkur öll að flytja hans erlendis og áttu gráði hvað við höfum það gott á Íslandi. Þannig að hérna í grunninn ég bara svona já landsbyðar sveita kona.
Og hvað kom til að þú ákvast að skella þér í bæjarmálapólitíkinni?
Veist að ég hérna nú mjög margir spurt með þessu. Ég hérna hef verið ópólitísk í svolítið mörg ár þar sem ég hef verið að vinna þannig störf að það hef bara ekki verið rauninni leyfilegt. Var bæði eða ekki leyfilegt, það hef ekki verið æskilegt kannski að sýna það og hérna ég var inn í Landsbanka búin að vera þar hérna inn í einu fyrirtækjasviði og þar á undan var ég bara hjá sveitafélaginu inn á velferðasviði, var þar með fjárhagsaðstoð. Og en þar á undan var ég aðeins í pólitík, þá var ég að vinna bara svona í kosningabaráttu fyrir Eyþór á sínum tíma. Og hérna, já, en svo eftir það svona einhvern veginn, svo bara einhvern veginn allt innur stóði fram fyrir því ég var hætt í Landsbankanum og hérna, og það var alltaf að gerast heima og ég hef mjög mikinn áhuga á pólitík hef alltaf fylgst með svona nörd, létt nörd hlusta á bæjarstjórnarfundi á netinu og les hérna fundagerðir og alltaf gert og þá einhvern veginn hérna hugsaði allt inn heyrðu vá, ég get bara látið vaða og lét bara vaða, þetta var svona já, í rauninni bara langaði mig að fara þarna inn og hérna bara taka til minnar já, láta til mín taka, skilur við
Og nú náðu þið hreint glæslegum árangri vor, hreinu meirihluta og það má kannski segja að það hafi svona aðeins gustað fyrri meirihluta og ýmsi vaxta verkir einkennt málefni Árborgar á síðustu árum Já. Og mikil skuldasöfnun samhliða því. Já. Hver voru ykkar helstu áherslumál í síðustu kosningum og hver lykillinn að þessum frábæra árangri ykkar?
Ég svo sem bara vill meina það hafi verið sko bara þessi þetta teimi, þessi frábæri hópur. Fyrst vill ég meina að það hafi verið prókjörið. Það sé hérna sýni bara ákveðin kjark og hérna þarna náðum við að sýna bara breidd flokksins.
Og glæsileg þáttaka í prókjörið.
Já, bara glæsileg þáttaka, það bara hverju fundi sem viku frá viku þá bætust alltaf fleiri við, þetta alltaf enga það bara engan endir að taka og hérna og þetta var alveg bara einstakur hópur bara úr öllum áttum með mismandi bakgrunn, mismandi menntun þannig að við náðum bæði að sýna bara mikla breidd bæði aldri hérna fólk fjakk að velja þú veist, vildi það fá nýtt fólk, vildi það halda í reynsluna, þú veist, það var þetta og þetta endaði svolítið blandað og hérna ég bara trúi því að það sé bara grunnurinn fyrir utan það að við náðum að kynna okkur mjög vel í prókjöri, öll lögðum bara metnað í það, mikið metnað og þar leyndi er kosningabaráttan okkar hafin fyrr við hérna gerðum allt sem hópur voru mikið að leggja áherslu á það, þú veist bara breiddina, mismunandi þekkingu, mismunandi hérna reynslu og fólk og ekki að vera fara frekar í málefnin, ekki manninn og hérna hafa gaman, má alveg vera gaman líka og hérna og sýna það við brennum bara fyrir samfélagin okkar, við erum náttúrulega öll íbúar, við erum notendur þjónustunnar, við erum foreldrar, þannig að þú veist, við höfum alveg sko skoðun á þessu sem einstaklingar, þannig að við fórum svolítið inn í þetta þannig og hérna, og ég, mér fannst bara svona fólk vera að hrífast með okkur, líka við vorum að tala alveg um alvöru hluti við vorum ekki bara í einhverju það var ekki eintóm gleði skilur við vorum að tala um fjármálin vorum að fara hérna grúndið til þau og við vorum að tala um það sem þarf að laga og það er alltaf þú veist, orður til alls fyrst við verðum að geta að tala um það sem er að til að geta að laga það því veist, ef það er ekki að þá er aldrei hægt að gera neitt og breyta neinu og hérna meiri sem svo varandi bara ársreikning og annað sem bara veist, maður upplifu kannski sérstaklega í ákveðnum aldri að nennir ekki að hlusta á þetta, þau voru alveg að hlusta á þetta þau vildu heyra og vildu skilja og hérna, og voru svona kannski reyna að leggja upp þannig að hérna þú veist, hverja væri skuldurna príbúa og þú veist, þannig að þetta væri að eins miklu mannamáli og við getum
Og hvað svona, hverjir eru helstu áskorunir í stjórn bæjarins á næsta árum, hvað þarf að gera?
Það eru náttúrulega gríðarlegir vaxtaverkir eins og þú sagðir sjálfur. Það er hérna, sveitafélag hefur verið að stækka mjög hratt, samt svona kannski bara eins og síðast ár 3,5% sem að myndum alveg telja bara svona viðunandi, en þar á undan alveg til 2017 skilur upp í 6% og bara verið svona viðvarandi og hérna þar lendi bara innviða uppbyggingin, hún er ekki náða haldi í við vöxtin og hefur ekki verið kannski bara Já, ekki verið, hort nógu mikið fram í tíman og þessi fyrirsjáleiki ekki verið til staðar, þú veist að horfa í það, hvað hérna, hvernig er samsetningin af fólkinu sem er að flytja til okkar, hvað er mikið að börnum, þú veist, hvað þurfum við að gera ráð fyrir, þú veist, við erum náttúrulega nýtekin við og við erum strax að skipa í rauninni í nefnd til þess að kanna hvenær, hvar og þú veist, hvernig hérna, hvenær er næsti grunnskóli á, hérna á tenniborðinu. Þannig að við getum undibúið okkur, það á að vera hægt að reikna þetta eitthvað út, skilur við, þetta á ekki alltaf að koma okkur á óvart, við getum notað þær tölur sem við erum með og við eigum að geta hérna, upp að ákveðni marki, þú veist, lagt grunn að því hvenær hérna, við þurfum að fara að stað með næsta grunnskóla, þannig að það sé búið að vinna þessu undibúinsvinnu, það sé ekki alltaf að koma aftan að okkur, svo stöndum við frammi fyrir náttúrulega því að hérna, fjármálin eru, við stöndum ekki vel. Og við þurfum bara að fara í það að móta stefnu og fara svona yfir þetta bara í held sinni og við erum byrjað að leggja drög að því, við erum búin að hitta KPMG sem var reyndar búið að hérna svona binda okkur í samninga við fyrir kostningar en hérna við erum búin að hitta þá og okkur líst mjög vel á það að setja stefnu með þeim og þeir hafa verið að vinna með öðrum sveitafjölugum og þar er gríðlega sterkt teimi og ég bara bind mikla voni við það að þeir geti lagst yfir þetta með okkur og við farið í svona, sveitafélög er náttúrulega ekki eins og hvert annað fyrirtæki að því leti til að við berum ábyrð veist, á ákveðni þjónustu og hérna og þetta er eins og olíu prammi þú tekur hann ekkit og gerir ykkur uppeir og sveir og þú veist þú þetta þarf að vera gert fyrst er að móta stefnu og marka okkur vörður þannig við vitum hvert við erum að fara og við getum þá farið að vinna að því skilur við og það er það sem við erum bara að byrja að gera Þetta er erfiðu tími að byrja, svona vorin, það er hérna, fólk er að dætti sumafrí og allavegana og þannig að við, þú veist, þetta er svolítið þolinmæði sem að maður þarf að búa yfir akkurat núna, en samt passa að missa heldur ekki fókus á því sem við leggjum upp með að fara staðinni.
En hvað svona, þú talar um að eins og sem vitum að skuldastaðan er erfið og það hafa verið miklu vextaverkir, en hvaða framkvæmdir eru svona brýnar, hvað er það sem er nauðsynlegt að þið farið í á næstu árum?
Það er í rauninni, sko, núna er, það er hérna, við vorum nú bara einmitt að samþykja útboða á áfanga 2 fyrir stekkiskóla sem er þriði grunnskólin á Selfossi, það er auk þessir grunnskóli BES sem er Stokkseyri Eyrarbakki, og það er hérna er bara risastór framkvæmd sem er komin af stað og við þurfum að halda áfram með, og er náttúrulega bara innviður sem þarf að vera hérna til staðar og það er svona það er náttúrulega skóli sem að hérna er búin að liggja eða sérst verið í kortunum í mjög langan tíma má alveg kannski spyrja sig hvort það hefur farið á seinta stað á sínu tíma ég ætla ekki að fara út í það hér
Það er í Björk
Það er í Björkustykkinu, já. Og það er alveg endið að fara að stað út í ákveðna svona bráðabirða lausnir sem kostar rosalega mikið þó ég vil meina akkurat í þessu tilfelli séu það mjög flott bráðabirða lausn sem að við munum geta nýtt í annað og hérna því að við erum líka sko komin bara á damp með næsta leikskóla skiluru, vöxturinn svo mikill og hérna sem frábært skiluru, en við þurfum bara hérna svo það náttúrulega hreinsistöðin þú veist, við erum búin að vera kolrangstað þar í mjög langan tíma og við þurfum bara að fara að sína ábyrð þar og og það farið af stað hérna vinna þar jarðvinnan hún að fara í gang og hérna svo bara varðandi vatnsöflun og bara stækkanir það allt einhvern veginn að springa út hjá okkur.
En hvernig staðan með af því að nú var töluvert mikið rætt það í kosningunum meðal annars með heita vatnið.
Já.
Hvernig staðan með heitt og kalt vatn í
Árborg? Hún er hamlandi. Það bara staðreynd. Ég ætla bara að segja hlutina eins og þeir eru. Það við höfum vatn núna og hérna en það við þurfum að og auðvitað þetta eilíða verkefni og ekki bara eitthvað sem við sem sveitarfélag Árborg erum að glíma við. Þetta fleiri sveitarfélög en við erum farin að stað þar. Við þurfum að hérna víkka svæðið. Við erum að horfa aðeins lengra út. Við höfum svolítið verið kannski að og erum að bora tilraunarholur hérna á svæði sem að hérna það alltaf þessi hætta að þú borir og hittir jackpot og þá bara minkar í næstu holu þremdu skilur við erum svolítið að vinna á sama svæði og við þurfum svolítið að horfa út fyrir það. Ég hef verið að eiga viðræði við bændur í kringu Selfoss og hérna höfum bara farið að stað þar strax og viljum sýna að við hérna höfum fullan hérna hug og því að hérna reyna að leysa það en auðvitað þetta eitthvað svona sem að ég eitthvað sem að þú finnur ekki vatn og tengir þið inn á og þetta ekki eitthvað sem gerist á hérna á stuttum tíma, þetta allt svona til langtíma en við verðum alltaf að vera tánu þarna við verðum að tryggja okkur þessi réttindi til að leita og hérna það það sem við erum farin að staða að gera strax og við erum með frábært starfsfólk, skilur við hjá okkur sviðstjóra og hérna fólk sem að vinna að þessu með okkur en þú veist, auðvitað það þannig sem við sveitafélag það mjög mörg horna lítið, þetta svo viðfermt og hérna það má bara aldrei sofna á þessum verði, gagnvart þessu, veist, því að þetta hamlandi.
Ja, það lítur að segja sig 3-6% vöxtu, það lítur að þurfa meira vatn.
Já, já, og það bara þannig, já, og við höfum verið bara varandi kalda vatni líka, það hérna, við höfum þurft að horfa til vatnsöflunar bara, bæði í heitu kvöldu.
En svona að þessum atvinnumálina, því að nú hefum að tekið eftir þessum mikla vexti og maður veltið í fyrir sér, er að byggjast upp svona mikil atvinna í Árborg, fólk að sækja vinnu utan sveitafélagsins og að flytja, þið orðin svona jaðar af höfuðborgarsvæðinu og fólk bara sækir vinnuna þanga, hvað dregur fólk í Árborg og hvar eru störfin samhliða þessar uppbyggingu?
Alltaf augljóst og allir vilja búa í sveitafélaginu Árborg, það er fyrir utan bara hvað hérna þetta fallegt allt og við erum með flotta miðbæ og hérna en svona öllu ganið sleftu þá fólk að flytja bara og keyra til Reykjavíkur mjög mikið. Það þannig að það ennþá töluvert ódýrara húsnæði og ef við horfum til bara nú stendur mér nærri ungt fólk þrítugt með eitt barn sem að kaupi sér íbúð hér í Reykjavík fyrir 59.9 fyrir tveimur árum það getur selt jafnvel 80 dag og keypti sér þá parhús á jarðhæð með garði fyrir sömu upphæð eða bara eldra einbýlishús sem að það getur svo stýrt í hvernig það fer í að lagfæra og gera. Veist, en fær skilur þessi þetta frelsi sem fylgir því að vera með garð og vera í einbýli, þú veist, þetta eru auðvitað alltaf frestandi og maður skilur það mjög vel og við erum að fá mikið ungu fólki til okkar sem í þessum svona hugleðingum og við vitum alveg hvernig erum með unga fólki, það engi fyrir stæði að keira eitthvað klukku tíma, þú veist, þau hugsa það ekki þannig og maður hefur sjálfur verið þeirri stöð að keira á milli og það ekkert mál, þú veist. Þetta en svo erum við líka að horfa til starfa án staðsetninga, við erum komið frábæra aðstöðu heima í hérna gamla landsmankahúsinu og ég með langa bara að nefna það sérstaklega að það bara einstakt, það frábært starfsumhverfi og mjög góðu verði ef þú hugsar til þess fyrir utan kolefnissporið og allt sem þú ert að hérna leggja til bara til hérna umhverfisins með því að hérna og fyrirtæki farin að horfa mikið meira til þess að fólk sé að vinna hérna heima á móti, jafnvel 2 daga í viku og 3 daga í viku og þá að geta verið á hérna eins og þar á svona skrifstofu náttúrulega bara algjörlega frábært og ég held að við séum að verða, held að ekkert við erum orðið svona úthverfi bara og það verið að bæta auðvitað alltaf hérna gatnagerðina, búið að vera svolítið svolítið svona eins og við þekkjum bæði að keyra þarna milli Hveragerðis Selfoss er tekur hérna alveg á taugarnar en þetta, þú veist, þetta verður betra og ég alltaf að verða betra og ég ef að viðgöðnir eru okkur hlýðallir, það var aðeins svona högt að niður vettur, fengum náttúrulega óheimjög slæman vettur.
Já, þetta var slæman vettur.
Já.
En þannig það nú ekki alltaf.
Nei, nei, og það mjög sjaldgæft sem betur fer. Að þá fólk að keyra á milli, fólk að stunda vinnu heima, þú veist, að hérna flytja í þetta frelsi að geta verið á hérna í einbýli, með garð, verið með börnin, en á móti þess vegna erum við líka að fá svona opaslega vaxtaverki, að miklu vaxtaverki þegar kemur leikskóli grunnskólum.
En hvernig, hvað með atvinnutækifæri framtíðarinnar? Hvað liggja þau?
Sko við höfum, eitt af okkar kosningaloforðum var að móta stefnu í atvinnumálum og við ætlum okkur að gera það. Við erum að upplifa að það er hamlandi aðeins hérna með vatnið. Hvað leið við ætlum að fara? Við höfum verið að horfa til annara sveitafélaga sem að vera að gera mjög flotta hluti eins og Akranes þeir að móta sér stefnu, laða sér ákveðna gerðafyrirtækjum. Eins og hérna samsetningi hjá okkur, við erum þjónustu kjarni og þannig verður auðvitað Selfoss til og við erum með hérna mjög sterkar hérna atvinnugreinar þegar kemur að bara matvælaframleiðslu, við erum með mjólkur búið og við erum með sláturhúsið og við höfum rætt það og ég hef mikinn áhuga því að efla ef við getum eld hérna háskólasamfélagið og komið á fót jafnvel einhverjum svona hérna kjarna það sem væri verið að efla þær greinar sem að hérna úst, bændur þarna í kring eru náttúrulega mjög mikill í matvælaframleiðslu hérna við erum með gróðurhúsin og við erum með róur og þú veist blómkál og allt þetta þú veist það er mjög mikil gróska allt kring við erum náttúrulega með mjög hérna flotta bændur og okkur langar að efla það þú veist hvernig getum við unni betur að því frumkvæla starfið sem þyrfti að hérna sem þarf að eiga sér stað, vettvangur fyrir bændur til að þróa sína vörur þannig að við getum þá eld atvinnulífið á okkar svæði þar sem við erum sterk, í þeim greinu sem við erum sterk, en auðvitað bjóðum við alla velkomna. Það er verið að klára deiliskipulega núna af atvinnulóðum sem eru í rauninni við innkomu bæjarins, þar sem að kemur til með að verða náttúrulega svolítið svona með tilkomu nýju, hérna þegar nýja brúin kemur.
Já.
Það svæðir að svolítið að breytast og við erum að horfa á það svona í heild sinni.
Ég ætla að einmitt að spurja það út í það, hvað svona, hvort það þið lítið á þetta sem ógn eða hvernig þið eru að horfa á þessa nýju brú og...
Nei, við lítum alls ekki á
það sem ógn. Skipulagsmálin og annað tengislu með það.
Nei, við fögnum brúni. Deilumálið finnst mér frekar vera hvort að við erum að vera borga fyrir að fara yfir hann eða ekki, skilur sem er svo bara allt annað mál sko, nei, eins og staðan í dag þá bara getum við ekki beðið eftir brúni vegna þess að við erum komið hennan nýja miðbæ, við erum komið hérna aðdráttarafl sem að hérna við finnum bara mjög sterkt fyrir, bara núna þegar ég lagði á stað hérna að hitta þig þá fór ég hringtorgið fyrir frá miðbæin og þar stóð Guðni Ágústsson með hérna styttu Egils og það, ég sagði, verið svona 70 manns fyrir framan hann og hérna þetta voru eldri borgarar klárlega og hérna það bara svona hópar út allt þetta svolítið bara eins og vera komið til útlanda og hérna við höfum þar alveg þetta aðdráttarafl sem að í rauninni við vorum alltaf að tala að fólk kæmi til okkar til þess að nota þjónustuna veist, til þess að versla til þess að fara út að borða til þess að hérna fara í afþreyingu en þeir sem eru að keyra í gegn sem eru alltaf ótrúlega mikið af stórum bílum að þeir geti þá farið, hraðar yfir og farið hérna framhjá.
Upplifunum verður kannski bara betri fyrir viki fyrir þá sem er að koma að nýta þjónustuna
algjörlega.
Að vera ekki með alla umfæðina líka.
Algjörlega og það er hérna, við finnum það bara núna þegar landsmót var á Hellu og við vorum með hérna kótilettuna á Selfossi og þingslin eru, nú horfi ég bara út á brúna, út um skrifstofuna hjá mér og það eru bara mikil þingslarna alla daga, það eru bara mánudag, þriðjudag, það skiptir ekki máli. Það er bara þessi tími sem fólk er að ferðast, er á ferðinni meira og hérna, sem er vel og frábært og við fögnum.
En maður finnur það stundum þegar maður er ekki fara austur að rauðin er við kögunar hólsku.
Já,
lengra
og við vorum að hvetja til dæmis við settum út fyrir þetta tilkynningu fyrir síðustu helgi að hvetja fólk til þess að fara í gegnum, fara þrengslin, koma Eyrabakka veg og koma þeim meginn og hérna, en það er oft líka þrengsli þar.
Já, já.
Þetta er orðið bara, hérna, þetta er bara, aðsóknin er orðið svo mikil.
Svona kannski loka spurningin bara, nú er búið að gefa út nýtt fasteignamat fyrir árið 2023 og maður tekur eftir því að það hækkar umtalsvert í Árborg en það hafa verið mikið fasteignaviðskipti þar.
Já.
Hver svona ykkar stefna varðandi þessi mál?
Já, við höfum bara gefið það út og gerum það strax að við munum skoða það að koma til móts við íbúa og lækka hérna prósentuna. Mm. Og förum bara í það núna þegar hérna, auðvitað er fólk svolítið stundum að miskilja þetta sé að koma núna strax til innheimtu en þetta er auðvitað bara fyrir 2023 og hérna við gáum út bara yflýsing að við munum leggjast yfir þetta og mæta fólki til að mjög mikilvægt. Veist, það það mikið að hækkunum í kortunum, bara gagnvart, við finnum að hérna, matakarfan var að hækka og ég meina bara eldsneiti og þú veist þannig að við viljum að sjálfsögðu koma til móts við íbúa og munum gera það. Það er alvar hreinu. En um leið fögnum við því þetta að fasteigna mat sé að hækka hjá okkur við hérna þú veist það þýðir það er hérna það er arbært að kaupa sér húsnæði á okkar svæði þú veist og við viljum hafa það þannig að fólk hérna að því þetta eru þetta stærsta fjárfestingar sem þú gerir að vera fjárfestir í húsnæði og hérna þú vilt vanda valið og fara þannig stað að þú að hérna fjárfestingunni þinni sé vel borgið.
En þið ætlaðu að koma til móts við skattgreiðendur.
Við munum gera það. Við munum gera það klárlega.
Þetta eru góð skilaboð í lokin. Við látum þetta vera lokaorðin á þessum 63. þætti af pólitíkinni. Það verður spennandi að fylgjast með þróun mála í Árborg á næstu árum undir stjórn sjálfstæðismanna. Kæra þakki fyrir komuna Fjóla. Gangi þér vel og ykkur öllum í ykkar störfum á komandi árum.
Takk.
Ykkur sem hafið fylgst með, þakka ég fyrir samfylgdina. Hittumst heil.